În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, dragi tineri! Continuă ciclul meditațiilor duhovnicești organizate de Ascor, joia, în posturi. Și astăzi suntem în ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Scărarul, un sfânt mare al Bisericii Universale, atât catolic, apostol catolic, cât și răsăritul ortodox îl cinstește. Și este de fapt o dublă cinstire, pentru că și duminica aceasta care a trecut a fost tot închinată Sfântului și săptămâna întreagă de fapt stă sub patronajul Sfântului. De aceea e foarte bine să ne reamintim câteva lucruri importante spuse de el și din viața lui. Vedeți, sfântul acesta se mai numea și Sfântul Scolasticul sau Sinaitul, pentru că a trăit în muntele Sinai. Și Scolasticul pentru că în vremea aceea cel care făcea școală multă era scolastic. Apoi sensul cuvântului s-a deturnat și a dobândit un sens negativ, adică accentul pus pe partea intelectuală cerebrală și de obicei dezavoarea etajului emoțional, sentimental. Dar aceasta a avut loc ulterior, prin secolul XV, deturnarea sensului, când a fost el etichetat drept scolasticul, avea sens pozitiv cuvântul acesta. Ei bine, el a trăit în muntele Sinai și viața lui cam legată de două țări, să știți, de Siria, unde astăzi știm cu toții sunt doar 10% creștini, restul sunt musulmani, și de Egipt, unde de asemenea numărul creștinilor a scăzut foarte mult, dar a rămas în memoria colectivă a creștinismului prin cei 40 de ani de viețuire în pustiu. Vă gândiți câtă trudă, dar și ce rezultate duhovnicești poate avea un om care se supune la asemenea asceză. 40 de ani de viață în pustiu, înainte, să știți, el de foarte tânăr a fost atras de biserică, realitățile spirituale ale vieții, sensul profund al lucrurilor, ce-i după viața aceasta, ce va urma cu noi după moarte, ce se întâmplă. Și de aceea la 16 ani a intrat în mănăstire și a avut un duhovnic foarte bun timp de 2 decenii, Părintele Martirie. Abia după ce acesta a plecat la ceruri, el s-a retras în pustiu. Și să știți că Sfântul nostru, pe care astăzi le cinstim și a cărui viață o rememorăm, a rămas în memoria colectivă, nu doar prin cei 40 de ani de viețuire, ci prin scara Sfântului Ioan Scărarul. Am observat că această carte se regăsește, să știți, pe internet, scoasă nu doar de edituri bisericești, și de edituri laice, și foarte răspândită. Dar atenție, contează foarte mult limbajul. Cum e tradusă? Sunt unele traduceri care, culmea, deși sunt românește, ar avea nevoie de traducere din românește în românește. În sensul că sunt concepte folosite care n-au astăzi același sens cu cel din trecut. Și atunci omul nu înțelege, citește cartea, îi românește, ce nu înțeleg. Mi-amintesc cum un profesor universitar de la Politehnică zicea, ascultă adeseori la Radio Renașterea și le pilde interesante din Pateric, zice, nu înțeleg nimic. În sensul că dacă n-ai într-adevăr o pregătire de bază religioasă și o prezență constantă la biserică, unele lucruri sunt foarte cifrate și nu înțelegi despre ce e vorba sau care e tâlcul, care e sensul, care e învățătura de fapt. De aceea, vedeți, eu aș dori ca doar câteva capitole, doar la titlu ne oprim, nu intrăm în conținut, ca să vedem care e sensul profund și care se ascunde culmea la prima vedere. Să știți că această carte are 30 de capitole și de fapt 30 de învățături de bază și este de fapt un manual pentru omul care vrea să fie duhovnicesc sau pentru călugărul care vrea să trăiască viață mistică adevărată. Și el, Sfântul nostru, este cinstit, să știți, și de biserica noastră și cea catolică în aceea zi, adică astăzi, în 30 martie. Și cartea aceasta o regăsim și în Filocalia, tradusă de Părintele Stăniloae, în volumul numărul 9. Și uitați, am spus eu că e tare cifrat uneori sensul profund al lucrurilor. De ce? Lumea postmodernă în care noi trăim merge în sens invers valorilor proclamate de Sfânt. Și atunci nu e de mirare că el elogiază în carte lucruri care astăzi sunt defăimate, sunt criticate și lumea fuge de ele. Și totuși el în carte le elogiază. Și vă dăm doar câteva titluri de capitol și tragem concluzia. De exemplu, capitolul 6 spune, despre amintirea de moarte. Și spune, mare lucru este când fiecare se gândește la propria moarte, că astfel se înduhovnicește, astfel deschide porțile transcendențe ale lumii de dincolo și începe procesul de corecție. Dar noi știm cu toții că astăzi moartea e repudiată din spațiul public, nu? Nimeni nu vrea să audă. Încet, încet iau măsuri să fie complet evacuată. Mi-amintesc cum în spațiul occidental nici măcar convoiul funebru nu mi-ai permis, pentru că poate traumatiza publicul care stă și asistă sau vede că un convoi mortuar. Însăși mașina funebră e mascată să nu pară funebră, să pară că ar fi altceva. Și, de asemenea, nu se vorbește niciodată pe motiv care aduce întristare unora. E adevărat, de o întristare care poate deveni bucurie dacă ai profunzi mistice și ești pregătit să o înfrunți. Sau îmi amintesc ritualul când se întâmplă să-ți moară cineva drag, tată, mama, când ești mai avansat în vârstă, ai deja 40 de ani, 50 de ani, se întâmplă cândva. Și, de fapt, gestul la care se simplifică totul este scoți cardul și îl dai unui reprezentant oficial al unei firme și spui, ocupă-te și ia de aici cât trebuie. Și el, într-adevăr, se ocupă absolut de tot și te anunță. Va fi o slujbă funebră de 10 minute în ziua de cutare seara și apoi mormântarea la capela cutare, la ora cutare. Atât este interacțiunea ta cu tatăl tău sau cu mama ta care s-a dus dincolo, pe motiv că societatea a luat măsuri. Nu cumva să fie traumatizat omul de ideea morții. Ori moartea e trecere într-o altă lume mult mai frumoasă și mai luminoasă decât cea de aici, dar care, într-adevăr, trebuie, intrarea în această viață, în această lume trebuie pregătită. Sau, spune el, despre bucuria plânsului. Pentru noi, în cultura de azi, nu mai există decât conceptul negativ de plâns. Plânge omul necăjit, omul supărat, omul sărac, omul năpăstuit, omul traumatizat. Nici gând omul postmodern să știe că există o bucurie pozitivă a plânsului și este un plâns pozitiv, care vine când omul atinge adâncurile rugăciunii. Ochii curg fără să-ți dai seama că curg și apoi îți dai seama că ăsta e un plâns mistic. Dar nu mai există nici măcar noțiunea în cultura de azi. Sau, capitolul 10, despre grăirea de rău. Și părintele, sfântul, obiciuiește. Ce urâtă e, pentru că grăind de rău pe alții, te infectezi tu însuși, te intoxici. Ei bine, lumea de astăzi a transformat nu vorbirea de rău, a ridicat-o la rang de lucru foarte pozitiv, devenit public, gândiți-vă la televizor, cât de multe emisiuni sclădite exclusiv pe selectarea răului din viețile altora, uneori personaje publice cunoscute, politice, dar alteori oameni simpli. Partea rea, doar partea rea văzută, selectată, proiectată, se insistă ore în șir. Deci vedeți cum s-a răsturnat din nou, prin simțul critic s-a răsturnat un element pozitiv. Sau capitolul 14 spune, despre vicleanul stăpân care este stomacul. Nu e și o boală a exagerării mâncării, bulimia. Aflăm de la televizor că sunt oameni cu o jumătate de tonă. Sau obezitatea morbidă care și în România s-a răspândit. Pentru prima dată am ajuns și noi românii ca la copilărie, adică la vârsta aceasta până la adolescență, să fie foarte mulți copii supraponderali. Ei, viclean stăpân este stomacul, zice Sfântul. Sau sărăcia alergătoare către cer. Ei, este așa ceva. O sărăcie care nu naște frustrare, tulburare, pentru că nu te afectează prosperitatea ostentativă a altora. Vezi că alții sunt bogați, coboară din limuzine de lux, zici, n-au decât că nu-s mai fericiți ca mine, care am doar cât am nevoie. Ezi, aia e altă logică care, vedeți, parcă sistemul imunitar ți-l protejează. De ce trebuie să fiu eu ca el? Eu îți mulțumim cu mai puțin și având mai puțin, îți mult mai fericit. Deci este și o astfel de sărăcie care aleargă spre cer, viață masculinul din soț, care spune, nu-ți fie frică că eu te protejez, sunt protector și puternic. Or, astăzi bărbații sunt copleșiți de frici și de angoase și de panici, nu? Dacă mergem la psihiatrie, o să vedeți cum medicii recunosc că numărul bărbaților bolnavi de tulburări psihice e egal cu al femeilor. În trecut nu era la fel. 80% erau femei, sexul fragil, și bărbații nu prea erau îmbolnăviți. Ori astăzi nu-i mai așa. Deci vedeți, fim atenți la fobiile care au împânzit lumea și au cucerit-o. Sau capitolul 26, să știți, este un capitol care face sinteza. Este esențializator și spune el, deosebirea gândurilor sau discernământul. Ce a observat Sfântul? Starea de bucurie și de fericire e clădită în ființa noastră de niște gânduri pozitive. Starea de nefericire și de tulburare, de frustrare și de măcinare e clădită tot de niște gânduri. Fă selecția. Gândurile pozitive preia-le, folosește-te, lucrează-le. Gândurile negative elimine-le sau distanțează-te, nu? Toată terapia cognitiv-comportamentală pleacă de acest principiu. Gândul e capabil să-ți creeze stări emoționale otrăvite sau dimpotrivă pozitive. Deci, Sfântul o știa, vedeți, încă din secolul 7 după Hristos. Știa aceste adevăruri de bază ale științei acestei avansate, care e psihologia cognitiv-comportamentală. Și ultimul, al 28-lea, îl citez eu doar, se numește despre fericita rugăciune. Ori gândiți-vă, în biserici nu am terminat, că nu pot să rezist, ceva mă arde dacă stau mai mult. Ori e foarte important, vedeți, creștinul duhovnicesc să ajungă la practicarea unei rugăciuni fericite, care, vedeți, ne umple de entuziasm și nu numai atât, ne umple de o energie pozitivă pentru întreaga săptămână care urmează. Și acum, în încheiere, trei axiome și un gând de la Sfânt. Să cităm chiar cuvintele lui, o axiome. Uitați trei. Uite ce spune Sfântul. Așa cum este cu neputință să pășească mortul, la fel este cu neputință să se mântuiască cel deznădăjduit. Ce înseamnă? Oamenii care sunt depresivi, care își lucrează deznădejdea și o alimentează, nu mai pot avea stări pozitive prin care să-și lucreze mântuirea, că sunt doborâți, copleșiți. Deci foarte important ce gânduri macină mintea noastră, să nu fie gânduri depresive. Sau spune Sfântul, cel care săvârșește binele în timp ce n-are credință, se aseamănă cu cel care scoate apă și o varsă într-un butoi găurit. Adică face binele nu din convingere religioasă, că îi cere Dumnezeu asta, ci că se simte el mai bine făcând binele. Și de aceea îl face. Poate fi chiar ateu. Ori vedeți că spune că e bine, doar că după vreme constată că butoiul găurit se scurge. Are Mântuitorul, să știți, expresie similare când spune, nu? Cel ce n-adună cu mine, risipește. Adică e foarte bine să aduni cu conștiința că există viață eternă, există un Dumnezeu care ne iubește, tot ce fac se pune în se capitalizează pentru viața veșnică. Și ultima axiomă, așa cum corabia, care are un bun capitan, ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu nevătămată la țărm. La fel și sufletul, care are un bun îndrumător duhovnicesc, se înalță cu ușurință la cer, chiar dacă a avut multe păcate. Ce vrea să spună? Cât de important e ca pe cărarea aceasta mântuirii să avem un duhovnic compatibil cu noi, care să ne fie potrivit nouă și care e capitanul cel bun al vasului, care nu va zdrobi vasul lovindu-l de un iceberg sau de un țărm pietros, pentru că știe în ce direcție se ducă. Mare lucru este, vedeți, dacă vom ști aceasta. Și cum am spus, trei axiome și apoi un text scurt al Sfântului. Știți ce biciuiește Sfântul? A observat și în epoca lui o patimă grea, un nărav. Năravul omului guraliv, care vorbește mult, 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 mult și fără rost și obosește pe toți cei din jur și care se otrăvește pe el însuși. Că de obicei în conținutul mesajului multă bârfială, vorbește tot timpul de rău pe alții. Și spune așa Sfântul, multa vorbire e catedra slavei deșarte, adică de obicei se laudă pe sine în tot ceea ce spune, prin a care aceasta se arată pe sine și se face cunoscută, adică slava deșartă, cu orgoliu, mândrie, aroganță, superioritate, spusă în altă manieră, ce multa vorbire este semnul neștiinței, că n-ai știință adevărată, știi ceva, dar nu ce trebuie. Ușa clevetirii, pentru că pe această poartă vei vorbi de rău pe alții. Călăuza glumelor superficiale, slujitoarea minciunii, pentru că pentru a capta atenția altora, presar și multe minciuni în ceea ce spui, guralivul face aceasta. Risipirea străpungerii, străpungerea este esența rugăciunii când Duhul Sfânt coboară în inima ta. Și nici gând să mai ai așa ceva dacă ești guraliv. Născătoarea trândăviei, adică după ce vorbești mult, vine lenea în ființa ta. Înainte mergătoarea somnului, creează stare de somnolență multă vorbire. Și te obosiți și tu de ce ai spus, de cât ai spus. Împrăștierea minții adunate în sine, împrăștie în loc să adune, pierzătoarea pazei de sine, nu te mai ești mai atent ce faci și cum faci. Și răcitoarea căldurii și întunecarea rugăciunii. Vedeți ce dens e Sfântul și ce drastic contra spiritului guraliv. Și o să încheiem cu tot cu o frază spusă de el, cel ce iubește liniștea și a pus lacăt la gură, că dacă vrea pacea interioară și liniștea, nu-i vorbăreț, nu-i guraliv, nu-i limbut, se concentrează pe lucrare interioară duhovnicească. De aceea, vedeți, cei care credem că ne putem folosi merit această carte să o avem în propria bibliotecă, zilnic să citim măcar un fragmentel, să văd ce mesaj are Domnul prin gura Sfântului pentru mine astăzi. Și îl și subliniem și îl prelucrăm o zi întreagă, pentru că, într-adevăr, sunt mesaje foarte dense, au nevoie de o zi întreagă pentru a le clădi în inima noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.